Të ndërruar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cboli. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Fondi monetar ndërkombëtar kundërshton tërheqjen e mjeteve të trustit, por arsyeton tërheqjen e mjeteve të AKP-s. Sociologët thonë se mos respektimi i masave kundër koronavirusit në Maqedoninë e Veriut është pasojë humbjes së besimit në institucione. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi monetar ndërkombëtar ka thënë se populli i Kosovës dhe ekonomia e këtij shteti janë goditur rënë nga pandemia e koronavirusit. Pavarësisht kësaj, stafi i Fondit monetar ndërkombëtar në një deklaratë të përbashkët ka thënë se nuk përkrah idenë e qeverisë së Kosovës për tërheqjen e mjeteve nga trusti i kursimeve pensionale, ndonse i njëjti ka thënë se përkrah tërheqjen e mjeteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Raporti Nadia Ahmetit.
Fondi monetar ndërkombëtar nuk e ka përkrahur iniciativën e qeverisë së Kosovës për tërheqjen 10% të mjeteve nga fondi kursimeve pensionale, por e arsyton fokusimin në një pjesë të mjeteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të masat zbutëse dhe rimëkëmbjes në buxhetin e vitit të 2021. Kështu thuhet në një deklaratë përmbyllëse të stafit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili ka zhvilluar një vizitë virtuale në Kosovë nga 23 shtator deri me 7 tetor. Tërheqja 10% e mjeteve nga llogaria e qytetarëve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, si dhe tërheqja e 100 milion eurove nga Agjencia Kosovare Privatizimit në emër të rimëkëmbjes ekonomike parashihen në projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj është miratuar në qeveri, por për 6 herë radhazi nuk po arrin të miratohet në kuvendin e Kosovës. Në deklaratën e FMN-s thuhet se tërheqja propozuar e 10% të kursimeve pensionale nga trusti kursimeve pensionale të Kosovës zvoglon pensionet e ardhshme dhe kufizon madhësinë e tregut të brendshëm të kapitalit, që ka qenë burim esencial i financimit të buxhetit. Kurse sa i përket mjeteve të AKP-s, thuhet se situata jashtëzakonshme mund të arsyetojë rifokusimin në një pjesë të depozitave të kësaj agjencie nga financimi i investimeve të masat zbutëse dhe të rimëkëmbjes, të cilat duhet të jenë të dizajnuara mirë, transparente dhe të targetuara për t'i prekur ata që kanë më shumë nevojë. Me që rishikimi 6 mujor i buxhetit të 2020 nuk i përcakton në tërsi masat e zbutjes të rimëkëmbjes të financuara nga AKP-ja, në raport thuhet se ato duhet të rishpërndahen në buxhetin e vitit të 2021. Populli i Kosovës dhe ekonomia janë goditur shumë nga pandemia, thuhet në deklaratë. Politikat fiskale dhe financiare kanë zbutur ndikimin e goditjes në ekonomitë familjare dhe biznese, ndonëse mungesa konsensusit politik deri me tani kanë parandaluar një reagim më të fortë të politikave. Rritja rasteve të infektimeve në periudhën korrik gusht e detyroi qeverinë që të ngadalsoj rihapjen dhe të rivendos masat e pjeshme të mbylljes, duke frenuar kështu rikthimin ekonomik fillestar. Fokusi politikave duhet të jetë në sigurimin e sistemit shëndetësor. Përderisa sistemi shëndetësor ka reaguar mirë, kapaciteti i tij ishte testuar maksimalisht në kulmin e përhapjes gjatë muajit gusht. Me tutje në deklaratën përmbyllëse të stafit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, thuhet se në frontin ekonomik, bruto prodhimi vendor parashikohet të psojë rënje prej 7.5% me 2020 dhe të kthehet me 6% me 2021. Rënja rritjes në shtetet ku ka prani të madhe të diasporës së Kosovës, si dhe kufizimet ndërkombëtare të udhëtimit, do t'i kushtojnë Kosovës 6% të bruto prodhimit vendor në të hyrat nga diaspora për vitin 2020. Kjo do të rëndojë efekte negativ në rritjen nga rënjet e detyrueshme dhe vullnetare të lëvizjes brenda vendit dhe pasigurisë së shtuar. Përveç Fondit Monetar Ndërkombëtar, kurjet e ekonomisë për 8.8% ka paralajmëruar edhe Banka Botërore. Në raportin e publikuar me 7 tetor nga Banka Botërore për ekonominë në rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore, thuhet se pandemia COVID-19 ka shkaktuar rënjen në eksportin e shërbimeve dhe zvoglim të investimeve dhe konsumit. Qeveria shpërgjigjur shpejt duke siguruar përkraje për firmat dhe punëtorët, megjithatë punësimi pritet të ulet ndërsa varfëria të rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Muaji tetor është muaji ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. Në Kosovë shumë shërbime onkologjike janë ndërprer për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në minutat vijues dëgjojmë një rrëfim të një gruaje të prekur me sëmundjen e kancerit në gji, me cila flet për kohën e izolimit, ndërkohë që i është dashur të kryej edhe kimioterapinë. Hëlsit i sjell Ariana Kasapolli.
Fitore Zenelit nga Prizreni gjatë pandemisë u desh të përballej me kimioterapi. Kjo pasi vitin e kaluar është operuar meqense është prekur me kancer të gjirit. Vështirësit në të cilat ka kaluar nuk kanë qenë të pakta në institutin onkologjik.
Se beprani që jo po vjeje, s'po vjeje, jo vënohet, jo zvënohet, mu s'mu ka pritë, që që kjo është sëmundje që pretë, si e, mjek në fakt në të lemë më thanë që nuk do në me shku me reziku për shkat pandemisë, e unë që ata jem konë të bo kimioterapi, i kom pas edhe dy kimioterapi mi marë dhe me fanë marë, edhe i kom thanë doktorit, valla doktor virus si ka punë të veta unë të mija, se nuk e kam nërmen me pritë. E kom vënë maskën, dorzat, dhe sa kom sku edhe në polici, kom marra si flete për qakullem, apë dhe ndejem për qakullem, se për ndryshë e kena pasë ndalume.
Mjekimi i sëmundjeve malinje bëhet në tri halka në mënyrë kirurgjikale për mes mjekimit onkologjik, medikamentoz dhe mjekimit me reze, që të tri format bëhen edhe në Kosovë. Drejtori Institutit e Onkologjisë në Prishtinë Ilir Kurtishi thot për Radio Evropa e Lirë se programet e kontrollit të gjirit si dhe shërbimet kirurgjike të gjirit janë ndërprerë në muajin mars, pasi Qendra Klinike Universitare e Kosovës i ka përqendruar burimet në trajtimin e pandemisë. Janë trajtuar, siç thot ai, vetëm rastet urgjente. Rrjedhimisht, sipas onkologut Kurtishi, diagnostikimi i kancerit të gjirit ka rënë në numër për rreth 15% krahasuar me vitin e kaluar. Tre muajt e fundit, si që thot ai, ka një ngritje të lehtë të numrit të grave që po lajmëruan si raste të reja, pra me lirimin e shërbimeve ose kthimit në normalitet.
Fakti që 2019 dhe 2020 ka gjim raste pak ma shumë se viteve paraprake të kancerit gjirit stadet hershme, tregon që vedia është ma e mirë, prapë se prapë është alarmante, se është. Prap 1% e madhe e femnave me kancer gjirit lemë në stadin e 3 dhe stadin e 4. Sëmundje së kësë unja shumë avansume. E pandemija po gjithse si ka ndiku që dikun 10-15% të diagnostikohen si vjet femra me ma pak numër se vitin e kaluar.
Kanceri i gjirit i diagnostikuar në një fazë të më vonshme mund të jetë më i vështirë për të trajtuar. Muaji tetor është muaji i vetëdijimit të kancerit të gjirit. Në Kosovë vazhdimisht janë bërë fushata për t'i vetëdijuar gratë që të bëjnë kontakt